Aya makuru tuyahere ku Rwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika zirababajwe no kubona Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amenyesha ko agiye kuzokwitoza gutwara ikiringo kigira gatatu. Ibyo byashikirijwe mu itangazo Leta z'Ubumwe za Amerika yasohoye ejo ku itariki zibiri z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko kubona Perezida Paul Kagame yafashe iyo ngingo byerekana ko yirengagije imyaka irenga mirongo ibiri Abanyarwanda bari bamaze bakora bitanga, bikaba byatumye baronka karyo keza ko gushigikira no gukomeza inzego za demokrasi. Leta z'Ubumwe za Amerika ziremera ko kubisikanya ku butegetsi ari byo bituma demokrasi ishinga imizi. Utwigoro ababa bari ku butegetsi bakora mu guhindura amategeko mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bituma inzego zishingiye kuri demokrasi zigoyagoya. Leta z'Ubumwe za Amerika zirahagaritswe umutima cyane cyane n'amahindagurika akorwa kugira yorohereze umuntu kurengera amategeko agenga kubisikanya ku butegetsi hisunzwe demokrasi. Mu gihe muri uyu mwaka dutanguye u Rwanda rwimirije kujya mu matora y'indongozi z'imitumba, umwaka uza naho mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi hakazoba amatora y'umukuru w'igihugu azokurikirwa n'amatora y'abadepite mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Leta z'Ubumwe za Amerika isaba Leta y'u Rwanda kubahiriza ibyo Abanyarwanda bahabwa n'amategeko murambabarira. Ibyo nabyo ni ukubaha ubwigenge bwabo, kureka abantu bagaserura ibyiyumviro no kubaha uburenganzira bwo gukorana amakoraniro mu mahoro. Ibyo nivyo bigaragaza demokrasi nyakuri. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zizobandanya zishigikira amatora y'umwidegemvyo kandi ahurikiwemwo bose.